Geplier adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuni 2017-nji ýylyň 27-nji aprele hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Metbuat azatlygy bolan şeýle alyp barýan herkeseler reportýorlar guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Düwe Parijde ýerleşýän toparyň 26-njy aprelde çap edilen 2017-nji ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indi diň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda deyilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında ýyzy gaýdanlygyny aýdyp demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýüp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip herkeseler reportýorlar guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanın düzen sanavında Türkmenistan Şül hem 178-nji setirde yerleştirilip, onun dünya derecesinde Demirgazyk Koreya ve Eritreya bilen birlikte metbuata iň berk kysyş görkezýän ýurtdugy bellenýär. İranın baş ruhani lideri prezidentlik vazifesine dalaşgarları yurdun iqtisadiyetini günbatırın kömögünü ulanmazdan östürmek ve prezident Hasan Ruhani'nin daşarı yurtları bilen sevdanın hem mali koyumlarının hatavını ötüşü bil bağlayan siyasatından daşlaşmak meselesine ünsü gönüktürmeye çağırdı. Dalaşgarlar yurdun daşına göz dikmeğin yerine iqtisadi meseleleri çözmekte milli ukiyeva ve çirki mümkinçiliklere ünsü gönüktürmeyi vade vermelidi Ayetullah Ali Khamenei 25. aprelde tekrar Randa Musulman yurtlarının ilçeleri bilen geçiren duşuğunda etdi. Günbatar yurtları İran İslam Respublikasına karşı görüş yerler sebebi İslam olurun behvitlerini bövetli yer deyip Khamenei aytdi. Khamenei'nin berk siyasatçı yaranları pragmatik ruhanini halkara iktisadi sanksiyaların yatırılmağına karamazan iktisadiyetin hayal ösmeğinde ayıplı yerler. 2015 yılı Tehran dünyanın tesirli yurtları bilen yadro olalaşığını bağlaşalı veri yurdun iktisadi ötüşü 7.4% yetti. Muna karamazan halkara mali fondi İran'ın nevit pudağından baş Hesatı uğurlarında iqtisadi ötüşünün 0.9%-dan aşmayanlygyny belledi. Aktamın Milli Hopsulk Önçünkü Gengişçisi Michael Flynn 2015 yılda Orsiyadeden sapar üçin ruhsat almazlığı bilen kanunu bozan bolmağı mümkin deyip Birleşen Ştatların Vökiller Öğünün Komitiyatının liderleri 25. aprelde aittiler. 2016 yılda Donald Trump'ın prezidentlik kampanyasının baş gengişçisi olan pensiyadaki koşun generali Flynn Orsiyadın RT televizyonasının kurnağın davarasında nahar başında prezident Vladimir Putin bilen bile oturup deyip onun Moskva'yeden sapar üçin adın 33 000 Amerikan doları möçüründe pul tölönüpti. Önkü harbi ofiser hökmünde siz Orsiyetden, Türkiye'den ya da başka bir yerden pul alıp bilmeyersiniz deyip Gözökçülük Önçü Komitiyatın başlığı Respublikan Jason Chaffetz Washington'da jurnalistlere aitti. Japonya'nın dışarı işler ministri Fumio Kisida'nın May ayında Türkmenistan'a sapar etmeğine karışılıyor. Medya maglumatlarına göre Kisida'nın saparına değişli meteleler Japonya'nın resmi toparının Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğinde geçiren duşuğunda ağrı alınıp maslahat ediliptir. 25. aprel Aşgabat geçirilen duşukta iki yurdun arasında iktisadi hizmettaşlığın ve nevitkaz pudağı önce partnerliğinin maslahat edilenliği haber veriler. 2015 yılın oktyabr ayında Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe'nin aşkıvadi eden saparının neticesinde Türkmenistan'ın ve Japonya'nın enerji pudağında hizmettaşlık varı dalalışığa gol çekilip tarafların umumi bahası 18 milyard dolarlık proyektleri durmuşa geçirmeyi göz önünde tutyanlığı mealim edilipti. Orsiyet ve Hıtay Birleşen Ştatların günü Orta Koreya'da ornaştırma uçin raketadan goranış sistemasının bölüklerini aşırıp başlamağından son Washington'ı tanqid ettiler. 26. aprelde Moskva'da geçirilen Hopsuluk konferansiyasında Orsiyet'in daşarı işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatların ballistik raketalara karşı sistemasının kıssağlı ornaştırılmağının Koreya yarımadasında durnuksuzlandırıcı faktor olup duruyanlığına etti. Lavrov'un sözlerine göre Orsiyet Pchenyan'ın raketa ve yadro programmalarının amalaş ýaşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňkur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeli